Європейська свобода. В ефірі спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера. Вітаємо вас сьогодні, п'ятниця, 8 липня. У студії перед мікрофоном Сергій Драчук. І сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте. В Білорусі за опозиційне аплодування засудили безрукого до штрафу на суму в 4 інвалідні пенсії.
Вона все це прослушала обох.
Суддя все це вислухала, послухала обох, а в кінці процесу опустила голову і каже: штраф 1 050 000 рублів.
Штраф 1 050 000.
Скандал довкола британської газети News of the World загрожує політичними проблемами для уряду і піднімає на поверхню питання проблеми контролю над діяльністю преси.
Це дуже цинічний менеджерський маневр, в результаті якого кілька сотень непоганих людей опинилися без роботи. Це не редактори і далеко не всі вони погані люди.
А також огляд преси наступними хвилинами в Європейській свободі. А спершу випуск новин, з ним у студії мій колега Зиновій Фріс.
Дякую, Сергію. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Президент України Віктор Янукович на прес-конференції сьогодні запевняв, що не втручається у перебіг судового процесу у справі Юлії Тимошенко. І далі Янукович.
Я за те, щоб якомога скоріше пройшов цей процес. Я не бажаю злачити чогось поганого Тимошенко. Вона краще знає, де і в чому вона винна. Якщо вона порушила закон, значить порушила. Вона має можливість захищатися.
На цій же прес-конференції президент Янукович заявив, що виключає злиття Нафтогазу України і російської компанії «Газпром».
Ми не плануємо злиття «Газпрому» і «Нафтогазу України». Ми плануємо участь і «Газпрому», і «Нафтогазу України» в будь-яких проєктах спільних. Можливо, в видобутку нафти чи газу на різних територіях, в тому числі і на Україні.
Президент Янукович. У сирійській столиці Дамаску у сутичках із силами безпеки сьогодні були вбиті кілька маніфестантів. Про це повідомляють правозахисники. У місті Хама, де минулого тижня відбулися наймасовіші протести з вимогою відставки президента Сирії Башара Асада, сьогодні на вулиці вийшли понад 450 тисяч прихильників опозиції. Офіційний Дамаск висловив невдоволення зустрічами з опозиціонерами в Хамі послів Сполучених Штатів та Франції. Після переговорів із громадянськими активістами в Хамі американського посла Роберта Форда Сирія звинуватила Сполучені Штати у втручанні свої внутрішні справи. Державний департамент Сполучених Штатів відкинув критику Дамаска і заявив, що влада заздалегідь знала про поїздку посла до цього міста. Британська поліція арештувала Енді Коулсона, колишнього редактора таблоїду News of the World, який опинився в центрі телефонного скандалу. Сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Камерон закликав до проведення публічного розслідування телефонного скандалу. І детальніше про це в Європейській свободі. Чотирьох грузинських фотографів, яких напередодні арештувала поліція, підозрюють у шпігунстві. Цю інформацію підтвердила речниця президента Грузії. За її словами, затримані фотокореспонденти були у складі шпигунської мережі. Вона також наголосила, що арешти ніяк не пов'язані з їхньою журналістською діяльністю. У Боснії розпочався триденний марш у пам'ять про жертви розправи над мирними мешканцями Сребрениці у 1995 році. Близько 7 тисяч людей пройдуть до Сребрениці з міста Сапна. У ході візьмуть участь і колишні учасники миротворчої місії ООН у Боснії, яким не вдалося попередити різню. У липні 1995-го сербські військові і напіввійськові підрозділи вбили в Сребрениці більше 7 тисяч мусульманських чоловіків. У Парижі прокуратура розпочала сьогодні попереднє розслідування справи щодо сексуальних домагань, ймовірно, скоєних колишнім главою Міжнародного валютного фонду Домініком Строс-Каном. Сергію.
Дякую, Зиновію. Перед мікрофоном із випуском новин був мій колега Зиновій Фріс. А ми продовжуємо передачу «Європейська свобода». У Білорусі за аплодування на майданах уже засуджені сотні осіб. Влада забороняє громадянам і таким чином виявляти свою позицію. І репресіями намагається зупинити хвилю протестів, які ініціювала група «Через революція, через соціальну мережу». Доходить до абсурдів. За нібито публічні оплески засудили людину без руки. Про нові білоруські репресії кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський.
Білоруська судова система після розгонів мовчазних актів протесту ухвалила унікальне рішення. Суд Ленінського району міста Гродно оштрафував білоруського інваліда за те, що він начебто публічно бив у долоні. За аплодування на майданах Білорусі вже засуджено сотні осіб. Влада грубо забороняє громадянам і таким чином виявляти свою позицію. За підрахунками правозахисників, протягом місяця у Мінську та інших містах за це було арештовано 1700 осіб. Серед них і інваліда Костянтина Капліна з Гродно. 6 липня його арештували в центрі міста, а наступного дня викликали до суду. Свідками на його процесі, як завжди буває у таких випадках, були міліціонери, які казали стандартні свідчення. Один з них і засвідчив, що Костянтин брав участь у несанкціонованому заході, публічно аплодував на Майдані. Батько Костянтина не витримав, встав під час процесу та заперечив, як це могло бути, коли мій син інвалід, не має руки. Що було далі, розповідає сам Костянтин Каплін. Суддя все це вислухала, послухала обох, а в кінці процесу опустила голову і каже: штраф 1 050 000 рублів.
Штраф 1 050 000.
1 050 000 білоруських рублів – це коло 200 доларів США за офіційним курсом. Це в 4 рази більше, ніж середня соціальна пенсія інваліда в Білорусі. Це не перший подібний вирок. Наприкінці 90-х у Мінську суд засудив глухонімого за те, що він начебто кричав антиурядові гасла. Разом з Костянтином Капліним на акції мовчазного протесту у Гродно арештували і кореспондента Білоруської служби Радіо Свобода Михайла Карнєвіча. Його теж звинуватили, що він начебто брав участь у акції, бив у долоні та тупав ногами. Як каже пан Карнєвіч, у нього на процесі були такі самі фальшиві свідки-міліціонери, як і у останніх.
Я
абсолютно переконаний, що це антизаконні дії. Вони ж бачили мої документи, коли затримували. А протоколи після взагалі підписали люди, які ніколи мене не бачили і яких я перший раз бачив на суді. Їх мета – заборонити мені працювати, зупинити розповсюдження інформації у світ. Михайло Карнєвіч чекає на вирок наступного понеділка. Його колега з Могильова, кореспондент агенції «Белапан» Олесь Асіпцов, вже відбуває 10 діб арешту за роботу на такій самій акції 3 липня. Всього через суди пройшло 18 незалежних білоруських журналістів. Арештами покарані 3 з них, решта – штрафами. Від міліцейського полювання на людей з камерами загалом постраждали 77 журналістів. І журналісти, і реальні учасники мовчазних акцій протесту проти Лукашенка свавіллю міліції та несправедливості судів можуть протиставити лише солідарність та взаємну підтримку. В інтернеті і в правозахисних організаціях вже збирають гроші для сплати штрафів, арештованим у тюрми готують передачі. У багатьох з них появилися персональні опікуни з волонтерів. Солідарність з тими, кого репресують в Білорусі з політичних причин, виявляють у всьому світі. Своє занепокоєння та обурення вже висловили США, країни Євросоюзу, Росія. Підтримали білоруських активістів і в Україні, а у столиці Швеції на знак солідарності організували аналогічні білоруським маніфестації з публічним аплодуванням на центральних вулицях.
У «Європейській свободі» був матеріал Валерія Каліновського.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І ми продовжуємо передачу. Скандал довкола найтиражнішої британської газети News of the World загрожує політичними проблемами для уряду і піднімає на поверхню питання потреби контролю над діяльністю преси. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон наполягає на проведенні публічного розслідування телефонного скандалу довкола таблоїду News of the World, репортери якого, як з'ясувалося, мали доступ до телефонних розмов і смс-повідомлень родичів осіб, які стали жертвами терактів у Лондоні в 2005 році, а можливо й до телефонної голосової пошти членів родин британських військових, убитих в Іраку і в Афганістані. Британська поліція затримала сьогодні Енді Колсона, колишнього редактора News of the World, а вчора власник таблоїду медіамагнат Руперт Мердок повідомив, що закриває цю газету. Ми зв'язалися з кореспондентом Радіо Свобода в Лондоні Богданом Цюпином, щоб з'ясувати подробиці. І перше запитання: чому рішення власників газети News of the World таке швидке і радикальне – закрити популярний часопис, який виходив у Британії найбільшим накладом понад 2,5 мільйони примірників?
Я думаю, що тут можна говорити про різке рішення менеджерів підприємства, а саме міжнародної компанії News Corporation, яку контролює міжнародний медіамагнат Руперт Мердок. Цій корпорації належить не лише газета News of the World, але й ще один масовий британський часопис Sun, а також всесвітньо відома Times. Також корпорації належить американське бізнес-видання Wall Street Journal. І це на додаток до телемереж по цілому світу, видавництв тощо. Коли від газети News of the World цими днями відмовилися ключові рекламодавці, а це 40 мільйонів фунтів на рік, і коли ціна акцій News Corporation почала падати на біржі, то бізнесове рішення було очевидне. У Британії цей крок пана Мердока вже назвали ампутацією. Але є ще й чинник політичний. Теперішній прем'єр-міністр Девід Камерон вчергове був змушений виправдовуватися за те, що не так давно взяв собі на роботу у прес-службу колишнього редактора News of the World Енді Колсона, якого нині заарештовувала поліція.
Я знаю, що це рішення, яке ухвалював я. Це моя відповідальність. Люди самі вирішуватимуть, як це судити. Я вважаю, якщо відверто, то це дуже відрізняється від отримання грошей від рекламодавців тютюну чи від оголошення десь війни. Але люди вирішуватимуть. Я відповідальний за усе, за рішення, які я схвалюю, людей, яких я наймаю на роботу, за уряд, яким я керую. Відповідальність на мені.
А чи можна сказати, що закриття газети стане завершенням скандалу?
Навряд чи, бо скандал виявився більш глибоким, аніж просто підслуховування газетярами голосових повідомлень на мобілках кіноакторів. Йдеться про фактичне втручання в розслідування убивств і навіть звинувачення про плату поліції за інформацію. Тут справа підсудна. Триває розслідування поліції і можливі також нові незалежні слідчі комісії. Тобто тут поєдналися і бізнесові проблеми, і політичні, і морально-етичні. Можливо, слухачі впізнають ось цей обурений голос голівудського кіноактора Хью Гранта. З дискусії на телеканалі BBC він говорив про особисті образи на редакторів газети.
Очевидно, що News of the World і так котилася до банкрутства. Люди не будуть її в неділю купувати. Рекламодавці утікали юрбами, і ті компанії треба похвалити за це. Це зекономить Мердокові грошей. Компанія була і так збиткова. Я підозрюю, натомість з'явиться газета Sunday Sun. І за цим треба бачити саме це. Дуже цинічний менеджерський маневр, в результаті якого кілька сотень непоганих людей опинилися без роботи. Це не редактори, і далеко не всі вони погані люди.
А чи можна говорити в таких умовах про загрозу свободі преси в Великій Британії?
Можливо, слово «загроза» було би занадто жорстким в цій ситуації. Точно будуть палкі дебати про те, як не допустити втручання медіа в приватне життя людей. Точно будуть вимагати покарання за дії, що були порушеннями закону, як-от плата поліції. Але преса у Британії є органічною складовою демократичного організму, що складався сторіччями. Газеті News of the World понад 160 років. Газету критикували, але її читали понад 7 мільйонів людей. Я думаю, що з висновками треба ще трохи зачекати.
Дякую, Богдан Цюпин у «Європейській свободі».
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світові експерти вважають, що піврічне головування Польщі в Євросоюзі стане одним із визначальних моментів для укладення угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі України з ЄС. Водночас аналітики також наголошують, що без підтримки Німеччини Києву навряд чи вдасться здійснити вирішальний крок на захід. Оглядачі непокояться, чи не стане вирішальним у цьому меркантильний союз між Берліном і Москвою. А ще західна преса киває Греції, що, мовляв, Україна пішла на сувору пенсійну реформу з метою отримати рятівні кредити від МВФ. Робіть і ви так, закликають Афіни на Заході. Далі слово Василеві Зілгалову.
Американське аналітичне видання «Стратфор» наголошує, що піврічне головування Польщі в Європейському Союзі стане ключовим у наближенні України до Європейського Союзу, незважаючи на посилені ролі Європейської Ради на чолі з Германом Ван Ромпеєм. Активна проукраїнська позиція польської влади вигідна їй напередодні парламентських виборів у Польщі у жовтні цього року. Однак російські вибори 2012 року і парламентські вибори в Україні восени цього ж року змушують Київ і Варшаву щільно узгоджувати кроки на шляху укладення угоди про асоціацію стосовно вільної торгівлі між Україною та ЄС, бо друга половина цього року є найбільш сприятливою для цього. Зрозуміло, що Росія всіляко намагатиметься перешкодити зближенню України з Брюсселем і втягує Київ до свого митного союзу. Москва мобілізує на сьогодні додаткові ресурси тиску на Україну, включно з новими митними правилами для українських товарів. Київ вже публічно залишається вірним угоді з Європейським Союзом, хоча намагається зберегти стратегічні стосунки з Росією. Аналітики зі Стратфора все ж не виключають, що ключовою Україною у вирішенні української проблеми в Європейському Союзі для Польщі буде все ж Німеччина, яка стала фактично політичним та економічним лідером Євросоюзу і разом з тим має тісні стосунки з Москвою. Тому обов'язки Берліна щодо реалізації угоди про асоціацію України з ЄС і включення її в зону вільної торгівлі з Європейським Союзом до кінця цього року матимуть важливе значення для успіху чи відмови Києву у цьому важливому питанні, наголосило американське видання. У Стратфорі також вважають, що Польщі для збереження репутації регіонального лідера і успіху у наближенні України до Європейського Союзу необхідно буде максимум маневрування між впливовими гравцями за відносно короткий проміжок часу. Лондонська Financial Times вважає, що Україна у своїх кроках щодо непопулярних, але важливих для міжнародних фінансових організацій реформ стала навіть своєрідним прикладом для Євросоюзівської Греції. Йдеться про ухвалення Верховною Радою України непопулярного для суспільства нового пенсійного закону, коли пенсійний вік жінок збільшено від 55 до 60 років, а чоловікам-держслужбовцям з 60 до 62 років. Та ухвалено тут ще низку досить суворих пенсійних заходів для пересічних українців. Газета також зауважує назрівання недоволення українців останніми непопулярними кроками влади та підігрівання всіх протестних настроїв з боку опозиції, яка обіцяє устами Тимошенко та її прихильників оскаржити законність нового пенсійного кодексу в Конституційному суді. Стаття завершується риторичним запитанням, чи бачить Греція цей своє часний приклад України для грецької економіки. Таким були деякі теми світової преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Європейська свобода. В ефірі спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами. Далі в нашій програмі. Українські депутати і посадовці місцевого рівня вчаться європейській ефективності.
Саме у тому, що ми даємо знання депутатам місцевих рад, ми вбачаємо демократизацію на місцевому рівні.
Єврокомісія пропонує нову транспортну стратегію для Сходу Європи за участю України.
Ми дуже зацікавлені у переговорах з Україною та знаходженні рішень у різноманітних питаннях щодо транспорту.
Про це наступними хвилинами у Європейській Свободі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Понад 30 депутатів та управлінців місцевого рівня з різних куточків України розпочали заняття в рамках європейської програми «Місцеве самоврядування. Крок до ефективності». Експертами чи то викладачами виступили фахівці Українського інституту політичної освіти та Європейського інституту Роберта Шумана. Про завдання програми розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Насамперед, кілька цифр, які навів координатор Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Понад 60% обраних минулого року депутатів районних та міських рад обійняли ці посади уперше. А за інформацією Кабінету міністрів України, з майже 100 тисяч посадовців місцевого самоврядування тільки 65% мають вищу освіту. Саме на місцях у першу чергу і оголюється проблема усієї вертикалі української влади та нестача громадського досвіду впливу на політиків та чиновників. Додає керівник програми Любомир Грицак.
Саме у тому, що ми даємо знання депутатам місцевих рад, ми вбачаємо демократизацію на місцевому рівні. Ми це зобов'язані пройти, тому що це проходили всі країни, цей процес демократизації, і ми бачимо після того, як ми навчили депутатів, насправді дуже багато проблем місцевих громад завдяки цим знанням були вирішені.
Самі депутати охоче розповідають про свої перші професійні перемоги, здобуті завдяки новим знанням. Так, депутат Дніпродзержинської міськради Віталій Купрій навчився грамотно формулювати запити та використовувати окремі норми чинного законодавства для подолання корупції. Також Купрій завдяки співпраці з громадськістю та мас-медіа змусив міську прокуратуру розслідувати резонансну справу про зникнення тіл новонароджених немовлят в одному з пологових будинків Дніпродзержинська. Депутат Артемівської райради у Луганську Антон Волохов вивчає досвід колег у країнах Євросоюзу щодо залучення приватного капіталу для соціального та культурного розвитку міста або селища. Виконавчий директор Інституту Шумана Кінга Сабо вважає, що інтерес українських депутатів та управлінців до досвіду ЄС цілком зрозумілий. Україна обрала європейську модель розвитку.
Це не провина України, це проблема усієї Європи. Як поліпшити якість роботи місцевого апарату влади? Адже світова криза спричинила тенденцію, яку я бачу і у нас в Євросоюзі, і в Україні. Місцеві громади вимагають, аби їм надали більше повноважень при вирішенні місцевих проблем. Ще одна їхня вимога до центральної влади – скоротити управлінський апарат, що потребує нового підходу до його функціонування на європейському рівні.
Каже Сабо. Залучення громад до розв'язання державницьких проблем, накопичення критичної маси ініціатив знизу і використання її на державному рівні – одна з ознак сучасної європейської демократії, наголошує професор Сабо. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Продовжуємо передачу «Європейська свобода». У Європейській комісії заявили, що свобода транспортного руху не повинна зупинятися на кордонах європейської співдружності. Для зняття перепон пропонують цілу стратегію. Одним із її учасників має стати й Україна. З подробицями – кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Як підрахували фахівці Європейської комісії, до 40% часу поїздки з деяких країн-сусідів до Європи припадає на бюрократичні процедури та вичікування у чергах. Тому для скасування цих перешкод виконавчий орган ЄС пропонує програму розвитку дорожньої мережі, портової, залізничної інфраструктури та авіаційного сполучення. Особливу увагу Єврокомісії притягують країни Східної Європи, адже розбудова мережі в бік України чи держав Південного Кавказу – це пряма дорога до величезного ринку Азії. Віце-президент Єврокомісії та комісар з питань транспорту Сім Калас порівнює.
Уявіть собі подорож із Берліна до Києва. Нині вона може тривати до 24 годин залізницею, втомливі 24 години. А з пристосованими залізничними шляхами і рухомим складом цю подорож можна легко організувати за 6 годин. Звісно, за умови впорядкованих формальностей та документів на митниці.
Інший практичний напрямок розширення, так би мовити, пан-європейської транспортної мережі – це узгодження та впровадження державами-сусідами європейських вимог до безпеки руху. Для прикладу, єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Штефан Філе порівнює рівень смертності у дорожньо-транспортних пригодах. Якщо у європейській спільноті статистика складає 6,1 смертельних випадків на 100 тисяч громадян, то в Україні ці цифри вражаючі. Зі 100 тисяч мешканців аж 21,5 гинуть на автодорогах. У цьому контексті комісар з транспортних питань Сім Калас додає.
Ми дуже зацікавлені у переговорах з Україною та знаходженні рішень у різноманітних питаннях щодо транспорту, але я хотів би підкреслити одну річ. Наш принцип такий: у питаннях безпеки та надійності у нас друзів немає. Ці речі як біблійна істина, особливо в авіації, цій дуже чутливій та делікатній сфері.
Пропозиція, яку оприлюднила Єврокомісія, має на меті ширше інтегрувати до європейського транспортного ринку всі держави-сусіди, включно із Білоруссю, але це наразі не має жодного впливу на нинішні складні переговори щодо зони вільної торгівлі, які ведуться між Брюсселем та Києвом, зокрема, щодо суперечливого питання відкриття європейського ринку транспортних послуг для українських компаній. Тим часом, на думку комісара Філе, рішення, яке задовільнить обидві сторони, обов'язково знайдуть. Представники Єврокомісії зауважують, що до фінансування майбутніх проєктів у дорожньо-транспортній галузі вони мають намір залучити чималі кошти з власних резервів. До того ж, розраховують також на допомогу міжнародних фінансових установ і, звичайно ж, самих країн-партнерів. Аби законно оформити план дій у розширенні можливостей автомобільних, залізничних, водних та авіаційних мереж, восени мають намір започаткувати платформу, яку комісар з питань сусідства та розширення Штефан Філе формулює так.
We propose together to establish an Eastern Partnership Transport Panel.
Ми разом пропонуємо заснувати транспортний круглий стіл східного партнерства у рамках цієї програми, що об'єднує 6 країн. Так ми зберемо разом Єврокомісію, країни-сусіди, державу ЄС та міжнародні фінансові установи.
The member states and the international financial institutions.
Пан Філе каже, що старт роботі цього круглого столу дадуть на міністерській конференції Східного партнерства 24-25 жовтня у польському місті Краков. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все у передачі «Європейська свобода» спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам, говорить «Радіо Свобода».
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.